Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំពង់ផែពហុបំណងកំពតទទួលបានការសាទរពីរដ្ឋាភិបាលតែអ្នកនេសាទថាប៉ះពាល់ជីវភាពអង្គការមនរកប្រាក់កម្រៃទីក្រុងញូវយ៉កផ្ដល់វគ្គរៀនហែលទឹកឥតគិតថ្លៃដល់សហគមន៍ក្រីក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនក្រុងហុងកុងតស៊ូដើម្បីកសាងជីវភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានជាប់គុកនៅក្រោមការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំពង់ផែពហុបំណងកំពតរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistic and Port ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តកំពតគឺជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1500លានដុល្លារនិងមានទំហំផ្ទៃដីគោកនិងទឹកជិត900ហិកតាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកំពង់ផែនេះនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជានិងរួមចំណែកក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនេសាទនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះភាគច្រើនលើកឡើងថាកំពង់ផែនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពអ្នកនេសាទយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាមានពលរដ្ឋខ្លះអាចធ្វើការងារនៅកំពង់ផែនេះដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ដោយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការីការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តកំពតដូចតទៅ
តំបន់ទឹកជ្រៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅភូមិគីឡូ12ជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីប៊ូទៀបនិងប្រជានេសាទផ្សេងទៀតតែងប្រកបរបរនេសាទគ្រឿងសមុទ្រដូចជាត្រីក្តាមបង្គាជាដើមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលកំពង់ផែពហុបំណងកំពតចាប់ផ្ដើមចាក់ដីលុបនិងសាងសង់លើតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកការនេសាទរបស់អ្នកនេសាទវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះមិនអាចទទួលបានទិន្នផលដូចពីមុននោះទេកំពុងអង្គុយលើទូកដោះសំរាមចេញពីមងអ្នកស្រីនិយាយថា
គេចាក់ដីទៅវាលុបផ្លយលុបខោអស់កន្លែងវាកើតវាអីចឹងតែពេលចឹងហើយវាអត់មានកន្លែងកើតកន្លែងនេះចឹងវាយមិនបានអត់ចឹងយើងទៅទឹកជ្រោជ្រោទៅវាយតែដូចថាកន្លែងទូចវាយគ្នាច្រើនចឹង
ស្ថិតក្នុងភូមិគីឡូ12សង្កាត់កោះតូចនិងសង្កាត់បឹងទូកក្រុងបូកគោខេត្តកំពតកំពង់ផែពហុបំណងកំពតរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistic and Port ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ2005និងត្រូវបានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅអំឡុងឆ្នាំ2012កំពង់ផែនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1500លានដុល្លារលើផ្ទៃដីគោក207ហិកតានិងផ្ទៃទឹក678ហិកតានឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសម្ពោធសាងសង់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានចាក់ដីចូលសមុទ្រអស់ជាច្រើនឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកំពង់ផែពហុបំណងកំពតនេះនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនេសាទដូចជាអ្នកស្រីប៊ូទៀបកំពង់ផែនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដែលទាញមងទាំងដកដង្ហើមធំម្ដងអ្នកស្រីប៊ូទៀបបន្ថែមថា
ពេលពីមុនមកយើងទៅរកស៊ីមួយខែក៏យើងមានលុយយើងអត់ពាក់ធនាគារពេលមងដាច់ពេលមងបាត់ពេលមិនសិនខោយើងមានលុយខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងតែពេលយើងរកមិនបានធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅពេលបាត់មងពេលមិនសិនខោអញ្ចឹងយើងទៅចងការគេចង់ឡើងមកតង់ទៀតអញ្ចឹង
ការបាត់បង់ជំរកត្រីនិងកន្លែងនេសាទធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនក្នុងការចេញទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយៗហើយអ្នកនេសាទខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងខ្លះខ្ចីលុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពដោយសារការនេសាទខាត់បងស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីប៊ូទៀបដែរ អ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកអ្នកធីនិយាយថាតំបន់សមុទ្រដែលក្រុមហ៊ុនចាក់ដីលុបដើម្បីសង់កំពង់ផែជាជំរកត្រីបង្គានិងក្តាមពងបម្រើឲ្យអ្នកនេសាទនៅតំបន់នោះអាស្រ័យផលបានស្រួលអ្នកនេសាទរូបនេះបន្ថែមថាមុនពេលមានក្រុមហ៊ុនចាក់ដីសង់កំពង់ផែលោកអាចរកចំណូលបានពីការនេសាទប្រមាណជា100,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនចាក់លុបដីចំណូលលោកធ្លាក់ចុះជាង 60% លោកអ្នកធីបានធ្វើចំណាកស្រុកពីភូមិគីឡូលេខ12ទីដែលលោកតែងតែនេសាទកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនតែនេសាទនៅក្រុងព្រះសីហនុវិញកំពុងអង្គុយនិយាយលើទូកនេសាទបណ្ដើរដែលចង្អុលទៅទីតាំងដែលកំពុងសង់កំពុងផែបណ្ដើរលោកអ្នកធីនិយាយថា
អាហ្នឹងកន្លែងនេសាទទាំងអស់កន្លែងយើងរទាំងអស់កន្លែងបើកន្លែងផែនេះអាហ្នឹងកន្លែងវងក្តាមវងក្តាមវាកើតណាកន្លែងដល់លោកចាក់លុបបាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងវងមកណាយើងមិនចាំថានេះបោះតលប់មួយក្តាម1គីឡូ2គីឡូក៏មានណាលប់ដែកយើងប៉ុណ្ណេះបាទឡូវមានចាក់លុបបាក់បើពីមុនយើងមានកន្លែងវងវាច្រើនណាស់តែឡូវគេលុបអស់វាអត់មានទេ
លោកអ្នកធីបន្ថែមថាការថយចុះផលនេសាទធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទមួយចំនួនដូចជារូបលោកត្រូវខ្ចីធនធានគានិងចំណាក់ស្រុកទៅនេសាទនៅតំបន់ផ្សេងវិញនិយាយទាំងផ្នែកកំពង់សំឡឹងមើលទៅឆ្ងាយលោកនិយាយថា
ពីមុនយ៉ាងយើងរកយើងអត់យកលុយគេតែឥឡូវនេះចាក់ផែហ្នឹងចេញយើងជាប់អង្ការលុយរាប់លុយចងការលុយអីចៃចេះមកចេះយកចឹងធ្វើម៉េចបើយើងអត់មានអីរកស៊ីយើងអត់ដឹងរកអីចឹងតោះនេះយើងចេះយកគេមកទិញរបស់របរចឹងតោះទិញរកប៉ុន្មានរកអីចឹងយើងចេះខាតទៅខាតទៅចឹងតោះអត់មានលុយសងគេចឹងយើងកិច្ចខ្លះចឹងរត់ចោលជ្រុកចោលអីចឹងដឹងតណាតណៃអត់បើពីមុនកន្លែងនេះមិនចាំទេតែម៉ោង7ម៉ោង8អ៊ូអពេញហ្នឹងព្រោះតែទូកវាចូលមនុស្សមកពេញហ្នឹងរកផ្លូវដើររត់បាន
ក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែពហុបំណងកំពតដែលសាងសង់រួចរាល់ដំណាក់កាលទី1នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកំពង់ផែពហុបំណងនេះគឺជាកំពង់ផែដែលមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិទី1មុនគេនៅកម្ពុជាលោកថាកំពង់ផែនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរួមទាំងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកស៊ុនចន្ទថុលថ្លែងថាកំពង់ផែនេះមានជម្រៅពី15ទៅ16ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យនាវាប្រហែលជា100,000តោនចូលចតបានហើយកំពង់ផែនេះអាចទទួលលើកដាក់ទំនិញបាន300,000 TEU នៅឆ្នាំ2025និង600,000 TEU នៅឆ្នាំ2030លោកបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងវិនិយោគមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនិងកំពង់ផែពហុបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistics and Port បើតាមលោកស៊ុនចន្ទថុលកំពង់ផែនេះនឹងផ្ដល់ការងារប្រមាណជា 10,000 កន្លែងហើយនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយរៀបចំឲ្យមានឃ្លាំងភស្តុភារកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិឬឧស្ម័នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាកំពង់ផែពហុបំណងកំពតរួមទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងមានរោងចក្រសហគ្រាសអាចផ្ដល់ការងារច្រើនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះប្រមាណជា200នាក់កំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់កំពង់ផែលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាកម្មករនេសាទដែលមានកម្លាំងរឹងមាំអាយុមិនចាស់ពេកមួយចំនួនគាត់បានមកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែនាំឲ្យជីវភាពគាត់មានស្ថិរភាពរស់នៅមានលំនឹងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់អាចរួមមានលោករតវុធាអ្នកនេសាទរស់នៅភូមិគីឡូ12ផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញនៅកំពង់ផែដោយទទួលបានប្រាក់ខែចន្លោះពី200ទៅ250ដុល្លារដែលតិចជាងចំណូលដែលលោកធ្លាប់រកបានពីការនេសាទមុនមានកំពង់ផែដែលជាមធ្យមបានពី500ទៅ600ដុល្លារក្នុងមួយខែឯណោះ
កាលមុនអត់ផែយើងអាចជួលរស់ស៊ីជួលបានរស់ស៊ីគ្រាន់បានដល់ពេលមានផែទៅយើងអត់ទៅមានដីរស់ស៊ីអញ្ចឹងចាក់លុបអស់អញ្ចឹងហើយណាមួយបើយើងធ្វើការលើក៏វាអត់ខែខែវាចាក់គ្រប់ពិបាកតែផ្ដល់ឲ្យផែប្រាក់ខែវាព្រោះថាវាថោកវាអត់ទៅបានថ្លៃតែប្រាក់ខែបានថ្លៃវាអត់អីទេ
ប្រ ោយសារប្រាក់ខែពីកំពង់ផែមិនគ្រប់សម្រាប់ចំណាយលោករដ្ឋវុធាឆ្លៀតនេសាទបន្ថែមនៅថ្ងៃជប់សម្រាកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងសាលាកបាត់ព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា CCHR ស្ដីពីសហគមន៍នេសាទនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលរួមទាំងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា Logistic and Port ផងនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងដល់អធិភាពនៃសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ឆ្នេរដោយសារតំបន់ដែលពួកគេពឹងអាស្រ័យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតកំពុងរងការបំពាននិងបំផ្លិចបំផ្លាញសិលាកបាត់នោះបន្ថែមថាតាមរយៈការទន្ទ្រានយកដែននេសាទដែលសហគមន៍នេសាទពឹងអាស្រ័យផលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពបានរារាំងសហគមន៍ពីការនេសាទនិងបានបំផ្លាញបរិស្ថានដែលជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរស់រានមានជីវិតនិងបែបផែនរស់នៅរបស់សហគមន៍នេសាទនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាចំណែករបាយការណ៍វាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមពីគម្រោងអភិវឌ្ឍលើធនធានបរិស្ថានសមុទ្រនៅខេត្តកំពតនិងកែបរបស់អង្គការ Action Aid មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាស្មៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកំពតក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់នៃការសាងសង់កំពង់ផែពហុបំណងកំពតគឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឆ្នេរសមុទ្រដ៏សំខាន់ដែលផ្ដល់កន្លែងពងកូននិងកន្លែងលូតលាស់សម្រាប់សត្វជាច្រើនប្រភេទព្រមទាំងកាត់បន្ថយកាបូននិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសំខាន់ដល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងស្រុក VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកអុកញ៉ាមាសធំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistic and Port ដែលមានលេខទំនាក់ទំនងលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបចំណែកលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនมันអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានខណៈអ៊ីមែលដែល VOA ផ្ញើទៅมันមានការឆ្លើយតបក្រៅពីបាត់បង់ទិន្នផលត្រីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នកនេសាទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរកំពង់ផែពហុបំណងកំពតក៏ត្អូញត្អែថាធ្យូងថ្មដែលស្តុកនៅកំពង់ផែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅផងដែរពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតកន្លែងស្តុកធ្យូងថ្មថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាជារៀងរាល់ពេលមានខ្យល់បក់ពីទិសខាងត្បូងកំទេចខ្មៅរបស់ធ្យូងថ្មតែងហុយលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេមកតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុអូស្ត្រាលីធ្យូងថ្មអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្បែរនោះដូចជាជំងឺហឺតក្នុងវ័យកុមារជំងឺបេះដូងនិងសួតនិងជំងឺមហារីកមួយចំនួនក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តមិនឆ្លើយតបលំអិតនឹងសំណួររបស់ VOA ជំវិញការលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់របស់អ្នកនេសាទនិងមិនផ្ដល់របាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែពហុបំណងកំពតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពតលោកខុនឧសភាប្រាប់ឲ្យសួរទៅអភិបាលរងលោកអឹងឆៃប៉ុន្តែលោកអឹងឆៃមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ចំណែកលោកខ្វាយអតិថិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលើរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីធ្យូងថ្មនៅលើកំពង់ផែនោះលោកផនរឹមដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនបានការពារប្រយ័ត្នប្រយែងលើបញ្ហានេះមានការគ្របការពារក្នុងពេលដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកអូតឡាទីនមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកថា CYN ដែលតែងសកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថាការអភិវឌ្ឍឬអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកថារាល់ការអភិវឌ្ឍគួរតែមានការគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថាន
ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងភាពអយុត្តិធម៌ពីការអភិវឌ្ឍហើយកាត់បន្ថយទៅលើការបំផ្លាញជីវៈចម្រុះឬក៏ការធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់មានតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាចម្លាយហេតុផលប៉ះពាល់បឋមធានាមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់ផងពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍផងជាពិសេសគឺភាគីក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញតម្លាភាពបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះបាទ
អ្នកបកអ្នកស្រីប៊ូទេបដែលកំពុងត្រៀមឧបករណ៍សម្រាប់ចេញទៅនេសាទនិយាយថាកំពង់ផែក៏សង់រួចជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកអ្នកស្រីក៏នៅបន្តធ្វើនេសាទតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃបើទោះបីត្រូវជំពាក់ធនធានគីនិងប្រឈមនឹងការរកផលនេសាទមិនបានច្រើនដូចមុនក្តីរីការពីខេត្តកំពតនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយនៅសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York កំពុងផ្តល់វគ្គរៀនហែលទឹកដោយឥតគិតថ្លៃនិងវគ្គសុវត្ថិភាពទឹកទៅកាន់យុវជននៅសហគមន៍ក្រីក្រដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្ការការលង់ទឹកនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារកាន់តែច្រើនដើម្បីហែលនៅអាងទឹកអ្នកស្រីជុនស៊ូនិងលោក Randy Vigasana ជុនសេក្រីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាទុំម៉លីជុនសេក្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាឆ្នាំទី2របស់កញ្ញា Ken Yaranite ជាមួយកម្មវិធីរៀនហែលទឹកនេះនៅសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York កញ្ញាបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងយកឈ្នះការខ្លាចទឹកបន្ទាប់ពីបាត់ពិសោធន៍ដ៏រន្ធត់កាលពីកុមារភាពកញ្ញានិយាយថា
ខ្ញុំស្ទើរតែលង់ទឹកដូច្នេះប៉ារបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំរៀនហែលទឹកប៉ុន្តែអ្នកដឹងហើយថាយើងត្រូវចំណាយលុយដើម្បីរៀនហែលទឹកប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺមិនគិតថ្លៃ
កញ្ញា Knight អាយុ21ឆ្នាំដែលកើតនៅទីក្រុង New York ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គរៀនហែលទឹក6សប្តាហ៍ដែលរៀបចំដោយអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយឈ្មោះថា Rising Tide Effect ដែលបានផ្តល់វគ្គហែលទឹកឥតគិតថ្លៃដល់សហគមន៍ក្រីក្រនៅទីក្រុង New York មនុស្សប្រហែល500នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹករាល់ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2022បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC អ្នកស្រី Kate Cross ជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ Rising Tide Effect អ្នកស្រីនិយាយថា
As a New Yorker it breaks my heart
ក្នុងនាមជាអ្នក New York ខ្ញុំខូចចិត្តវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងស្លាប់ដោយលង់ទឹក
សិស្សរបស់អ្នកស្រី Kate ចូលចិត្តកម្មវិធីដោយសារវាមិនត្រឹមតែបង្រៀនពួកគេហែលទឹកក្នុងអាងទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់រលកនិងគ្រោះនៅមហាសមុទ្រផ្សេងទៀតផងដែរកញ្ញា Jessica Roman ជាសិស្សកំពុងរៀនហែលទឹកម្នាក់កញ្ញានិយាយថា
Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool and Thursdays we go to the
ថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធយើងហែលទឹកក្នុងអាងហើយថ្ងៃប្រហ័សយើងទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីរៀនជិះក្តារលើសមុទ្រនិងរៀនបន្សំខ្លួនជាមួយទឹកមហាសមុទ្រជាងទឹកក្នុងអាងដោយសារតែវាខុសគ្នា
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្នុងពិភពលោកជាមធ្យមមនុស្ស26នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹករៀងរាល់ម៉ោងលោក David Maddings នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលមិនសូវមានការចូលរួមតាក់ទិននឹងការលង់ទឹកដោយសារវាមិនមែនជាចំណេះដឹងទូលំទូលាយថាការលង់ទឹកជាបញ្ហាធំនិងងាយស្រួលបង្ការ
សម្រាប់កញ្ញា Khayara Knight បាត់ពិសោធន៍របស់នាងជាមួយអង្គការ Rising Tide Effect មិនត្រឹមតែពង្រឹងការហែលទឹកទេប៉ុន្តែគឺការរៀនពីជំនាញជីវិតដ៏សំខាន
់ Being here you're open to a lot of opportunities
នៅទីនេះអ្នកមានឱកាសច្រើនយើងនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រការសង្គ្រោះបឋមនិង CPR របស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានមនុស្សច្រើនដែលអាចទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះដោយមិនចំណាយលុយនោះទេ
CDC បានរាយការណ៍ថាការលង់ទឹកជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់របស់កុមារដែលមានអាយុពី1ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំកុមារនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យម 70% មានសមត្ថភាពហែលទឹកតិចឬស្ទើរតែគ្មាននេះបើយោងតាមមូលនិធិហែលទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kate Cross និយាយថាវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំគិតថាយុវជនជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងដែលមកពីតំបន់ដែលអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយបើសិនជាពួកគេអាចដឹងពីភាពរីករាយនៅក្នុងអាងទឹកដូចខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះពួកគេអាចនឹងចង់មានអាជីពតាក់ទិននឹងទឹក
ហើយនោះជាអ្វីដែលកញ្ញា Jessica គ្រោងនឹងធ្វើ
ពេលនេះខ្ញុំពិតជាកំពុងពិចារណាធ្វើជាឆ្មាំសមុទ្រម្នាក់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយ
ហើយកញ្ញា Khayara Knight និយាយថានៅពេលអនាគតកញ្ញានឹងបង្រៀនក្មេងៗហែលទឹកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អតីតពីរដ្ឋជនដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងចលនាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបានទទួលរងនូវការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញពីពន្ធនាគារពួកគេខ្លះមិនមានការងារធ្វើដោយសារតែអតីតនយោជកមិនចង់ទទួលយកវិញលោកជឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែចំពោះការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Instagram នៅសារប្រកបដោយការបះបោរលោកចូកើច័ន្ទបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពពិតមួយដ៏គ្រោះគ្រាតលោកច័ន្ទអាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2022ចំពោះការចុះផ្សាយពាក្យស្លោកដូចជារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តសម័យរបស់យើងដែលត្រូវបានគេស្រែកបន្ទោយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង នៅឆ្នាំ2019ពួកអាញាធរបាននិយាយថាពាក្យស្លោកបែបនេះអាចបង្កប់នៃអំពីការបំបែកក្រុងហុងកុងចេញពីចិនដែលជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកប្រវត្តិព្រមមិនទាន់របស់លោកចាន់បានរៀបរៀងលោកមិនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ឧស្សាហកម្មសន្តាគារជាទីកន្លែងដែលលោកកាលពីពេលមុនបានធ្វើការជាចុងភៅសាក់នៅលើដៃជើងនិងករបស់លោកដែលសាក់ខ្លះបានពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យការស្វែងរកការងាររបស់លោកមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវនេះលោកធ្វើការមិនពេញម៉ោងជាអ្នកបម្រើដោយរោគប្រាក់បានប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៅអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើមិត្តភក្តិខ្លះរបស់លោកបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយលោកដោយភ័យខ្លាចថាការសែបគូបរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្រុមគូសាររបស់លោកក៏បានសម្ដែងនូវការរកាំចិត្តចំពោះលោកហើយនៅពេលដែលលោកបានចេញទៅជួបអតីតបាតកោផ្សេងទៀតពួកគេបានសួរលោកថាតើលោកមានគម្រោងបង្កបញ្ហាដែរឬទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍តើលតោលខ្ញុំមិនអាចយល់អំពីបញ្ហានេះទេលោកបាននិយាយដូចនេះដោយពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅដែលសរសេរថាខ្ញុំជាអ្នកក្រុងហុងកុងហើយនឹងមានសាក់នៃលេខកាលនៅជាអ្នកទោសរបស់លោកនៅដែរ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងជីវិតរបស់យុវជនក្មេងខេញខ្លះដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារឬបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអន្លង់នៃការបង្ក្រាបខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់មិនដូចជាសកម្មជនល្បីៗផ្សេងទៀតអតីតបាតកោទាំងនោះជាធម្មតាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចមកពីផ្នែកភាគច្រើនរបស់ទីក្រុងនេះអ្វីបាសកម្មភាពនិយមរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលដៅប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាមានការខាតបង់ដ៏ខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ដោយចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនមនុស្សជាង 12,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការទាក់ទិនជាមួយចលនាហិង្សាសង្គមជារឿយៗដែលបណ្ដាលមកពីការទាមទារឲ្យដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលឥឡូវនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យនៅក្រុងហុងកុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ចិនដីគោកបើតាមប៉ូលីសពួកជនសង្ស័យប្រហែល 1/5 នៃជនសង្ស័យទាំងនោះបានប្រឈមឬកំពុងប្រឈមផលវិបាកផ្លូវច្បាប់នៅចុងខែឧសភាការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរីកកាន់តែធំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីងគ្នាដែលតាក់តែងក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែមីនាការិយាល័យសន្តិសុខក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល300នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខ2និងបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិនដល់ការធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់សន្តិសុខជាតិនៅខែកក្កដាដោយពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេបានត្រូវចោទប្រកាន់រួចហើយដោយតុលាការលោកចាន់បានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងគោលដៅគឺថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងចង់បានយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសបានប្រគល់ទៅឲ្យចិននៅឆ្នាំ1997មកដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកចាន់បាននិយាយថាលោកនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ះសិនបើលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពីនោះវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានសោកស្ដាយអ្វីដែលលោកបានធ្វើនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាការសោកស្ដាយអាចនាំឲ្យលោកច្រានចោលអ្វីអ្វីដែលលោកបានឈរយ៉ាងរឹងមាំកាលពីពេលមុនលើកលែងតែលោកចាន់ដែលបានយល់ព្រមឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពេញដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកសម្ភាសន៍ពីរនាក់ទៀតដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បាននិយាយជាមួយបានសុំឲ្យប្រើឈ្មោះរបស់ពួកគេតែមួយផ្នែកដែលការភ័យខ្លាចពីការធ្វើបាបពីរដ្ឋាភិបាលអតីតអ្នកទោសម្នាក់ទៀតដែលមាននាមតកោចាន់ដែរបាននិយាយថាលោកមានការស្លន់ស្លោគ្រប់ពេលវេលាដែលលោកបានឃើញប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវនានាបន្ទាប់ពីលោកបានចេញពីគុកនៅឆ្នាំ2022ដោយការព្រួយបារម្ភថាលោកនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតលោកចាន់ដែលមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយបានបដិសេធពុំផ្ដាល់សេចក្តីលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីការកាត់ទោសរបស់លោកពីព្រោះលោកមានការភ័យខ្លាចថាលោកត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយពួកអាជ្ញាធរមុនពេលលោកទទួលបានការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់លោកនៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មកែច្នៃលោកបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រហែល40ដើម្បីស្វាស្វែងរកការងារធ្វើដោយមានក្រុមហ៊ុនតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានចូលសម្ភាសការងារលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នកសម្ភាសម្នាក់មានការព្រួយកង្វល់ថាមនុស្សជាប់ពីរដ្ឋដូចជាលោកអាចប៉ះពាល់ដល់រូបភាពនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេទោះបីលោកមានការងារដែលមានសុវត្ថិភាពនៅឯក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏ដោយលោកបាននិយាយថា លោកបានត្រូវបានព្យាបាទដោយអតីតសហការីដែលគ្រប់គ្រងចិនលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការលើគម្រោងមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សខ្លះដែលបានជាប់គុកដោយរឿងក្តីនយោបាយដូចជាលោកនៅពេលដែលលោះលែងត្រូវបានគេមើលមកដោយលាក់លៀមថាជាមនុស្សថោកទាបនៅក្នុងសង្គមអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបានចូលក្នុងពន្ធនាគារក៏បានរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិចជាអតីតបាតកោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019បាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយថាតើលោកនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ដែរឬទេរហូតតតែប៉ូលីសបានបញ្ជាក់នៅឆ្នាំនេះថាប៉ូលីសបានទម្លាក់រឿងក្តីរបស់លោកហើយលោក Braden Yao លេខាធិការរបស់ក្រុមគាំទ្រអ្នកទោសឈ្មោះ Wettingbird បាននិយាយថាខណៈអតីតអ្នកទោសខ្លះអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឧស្សាហកម្មដែលពួកគេបានធ្វើការកាលពីពេលមុនគ្រូបង្រៀនអ្នកមានអាជីពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចដែលតួនាទីរបស់ពួកគេមានជាប់ទាក់ទិននឹងអាជ្ញាប័ណ្ណឬផ្នែកអង្គការបានប្រឈមបញ្ហាកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងារចាស់របស់ពួកគេលោកយៅបាននិយាយទៀតថាពួកនិស្សិតដែលជាតន់ដិតដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមានការព្រួយកង្វល់អំពីថាតើសាលារៀននឹងទទួលយកពួកគេវិញឬក៏អត់ស្ថាប័នខ្លះមិនបានជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនតាមក្រុមរបស់លោកពិរុទ្ធជនជាច្រើនអ្នកនៃពិរុទ្ធជនទាំងនោះរាប់រយអ្នកដែលពួកគេបានគ្រប់គ្រងត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកយ៉ាវបាននិយាយទៀតថាទីក្រុងហុងកុងត្រូវតែមានផែនការដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទទួលពួកគេទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីបទល្មើសដែលទាក់ទិននឹងការតវ៉ាប្រឆាំងឬលើបទចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិនៅរវាងឆ្នាំ2020និង2023នៅចុងឆ្នាំ2023មនុស្សប្រហែល780នាក់បាននៅជាប់ឃុំឃាំងដែលកើនឡើងជិត 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខក្រុងហុងកុងលោកគ្រីស្តាំងបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាយុវជនក្មេងៗជាច្រើនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអំពីការឆាឆៅស៊ីវិលបានទទួលឥទ្ធិពលឬទទួលការញិះញង់ពីអ្នកផ្សេងទៀតនិងបានធ្វើខុសលោកបាននិយាយទៀតថាសង្គមនឹងមិនបោះបង់ពួកគេចោលទេដរាបណាពួកគេចង់ប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាកំណត់សង្គាល់របស់លោកតាំងបំភ្លេចអយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជំរុញឲ្យពួកក្មេងៗធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកផូលយីបជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯ Department ការងារសង្គមនិងរដ្ឋបាលសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកនិយោជកក្នុងមូលដ្ឋានបានសកចិត្តទទួលយកយុវជនក្មេងៗទាំងនោះកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីបានឃើញអតីតអ្នកទោសបំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អលោកយីបក៏ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការវារាំងការធ្វើអត្តឃាតដែរនោះបាននិយាយថាយុវជនក្មេងៗដែលបានជួលឲ្យធ្វើការបានបង្ហាញនូវការសាទរអំពីអនាគតរបស់ពួកគេហើយជានិកាលមានសុភៈវិនិច្ឆ័យការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយមនុស្សបែបនេះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវត្រូវវិញលោកបាននិយាយទៀតថាយើងនិយាយថាយុវជនក្មេងៗជាអនាគតរបស់យើងពួកគេជាមនុស្សក្មេងៗប៉ះសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់អនាគតដល់ពួកគេថាតើពួកគេនឹងមានអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.